ágætu hlustendur. Eftir rúma viku verður þess minnst að þá er ein öld liðin frá því rithöfundurinn Thor Vilhjálmsson fættist í þennan heim. Einn af okkar bestu mönnum á 20. öld tók svo lítið fram á þá 20. og fyrstu. Þátturinn í kvöld verður því helgaður Thor. Ég ætla ekki að nota tíma þáttarins í að rekja ævi hans eða stöðu hans í bókmennta eða menningarlífinu að nokkru ráði, heldur fyrst og fremst leifa texta hans að njóta sín. Það kemur reyndar út þessa dagana, bók, þar sem ýmsir vinir og kunningjar Thors segja frá kynnum sínum af honum og birtir eru nokkrir uppáhaldskaflar þeirra úr verkum hans, þannig að þar geta hlustendur kynstónum nánar. En örstutt æfisaga Thors geti hins vegar hljómað þannig. Hann fættist sem sagt fyrir 100 árum, þann 12. ágúst árið 1925. Hann fættist reyndar í Edinborg, þar sem foreldrar hans voru þá búsett um skeið. Heimkominn til Íslands, lauk hann stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík og var síðan við háskólanám hér á Íslandi og á Englandi og í París, en var þá líka orðin forfallin listamaður ef svo má að orði komast. Hann gaf út sína fyrstu bók árið 1952 þegar hann var tæplega 30. Það var safn mjög stuttra smásagna eða frásagna og Thor nefndi bókina Maðurinn er alltaf einn. Hann skrifaði svo fáinnar bækur næsta hálfan annan áratuginn, en árið 1968 kom út sú bók sem markar þáttaskil á ferli hans og að margra dómi líka í íslenskum bókmenntum á 20. öld. Það er skáldsagan Fljótt, fljótt, sagði fuglinn, og eftir útkomu hennar var orðið ljóst að Thor var orðin meiri háttar afl í íslenskum bókmenntum. Það var lengi talað hann Guðberg Bergsson og Svefu Jakobsdóttur sem þríeikið sem loksins hefði fært modernismann inn í íslenskar bókmenntir, þá afar fjölbreyttu bókmenntastefnu sem leitast við að tjá sundraða og brota kenda veröld nútímans, þáverandi nútíma í orðum. Klísjanum modernismann hljómar einhvern veginn svona og fljótt fljótt, sagði fuglinn, lagði vissulega á hilluna mörg þeirra tækja og tóla sem voru orðin þrautreynd við skáldskaparskrif en lefði merkingunni að felast í flæðinu sem líklega má alveg segja að hafi verið aðal Thors. Nú fylgdu úr smiðju hans röð skáldsagna og alltaf talað orðgnóttina, flæðið, orðkingina, texta, nautnina, innsægið í orðunum sjálfum, já, flæðið. Thor var löngu komin í hóp virtustu rithöfunda Íslendinga og naut velgengni í bókmennta kreðsum erlendis líka, ekki síst á Norðurlöndunum. En hann fekk líka á sig orð fyrir að vera ívið erfiður höfundur, almennum lesendum, svo kalluðum, því hann hirti ekki alltaf mikið vandlega sundurgreinanlegar persónur með kennitölu, né söguþráð sem auðvelt var að festa hendur á. Árið 1986 urðu hins vegar önnur þáttaskil á ferli hans þegar útkom skáldsagan Grámosinn glóir. Hún var að sumuleiti aðgengilegri en fyrri sögur hans og þá varð Thor metsöluhöfundur í fyrsta sinn með magnaða sögu óvænt efni, íslenskt glæpamál af ofanverðri 19. öld. Það hefði ekki þurft að koma óvart. Þótt Thor væri oft í útlöndum í bókum sínum, í útlöndum að ráfa skóa eða heimsborgir, þá hafði aldrei farið milli mála að hann viss alveg hvað var að gerast hér líka og hvað hafði gerst. Og að glæpir yrðunum að yrkisefni, það hefði heldur ekki átt að vekja undrun. Thor var aldrei bara fágaður fagurkeri, það er furðumart vofeiflegt á kreiki í flæðinu hjá honum þegar aður gáð. Grámosinn glóir sló í gegn er óhætt að segja, hann fekk bókmyndaverlun Norðurlandaráðs fyrir hana og var svo bæði mikilvirkur og mikilsvirtur næsta aldarfjörðungin. Hann fekk íslensku bókmyndaverlaunin árið 1998 fyrir Morgunþulu í stráum, þar sem hann leitaði líka aftur til íslenskrar fortíðar en nú alla leið aftur á Sturlungaöld. Svona fljóta skrift um nokkrar af skáldsögum Thors segir þó ekki nema hálfa söguna um viðfangsefni hans í lífinu, því Thor Vilhjálmsson var líka sannkallaður menningarpostuli í þessu orðs bestu merkingu. Hann hafði alveg óþreytandi áhuga á menningu og skáldskap og listum á öllum sínum sviðum og hafði að þér virtist endalausa orku og eldmóð til að útbreiða fagnaðarerindi bókmyndanna, tónlistarinnar, myndlistarinnar, kvikmyndanna og svo framvegis. Og hann miðlaði þessu öllu saman, ekki síst útlendri menningu til Íslendinga, af innstökum dugnaði og örlæti. Ég vonaði einhver upprennandi menningarfræðingur muni skoða þann þátt í starfi Thors fyrir en síðar. Baráttan, gleðin og baráttugleðin, allt þetta einkendan. Thor lést árið 2011, ég ætla að láta þetta duga hann, en leif ykkur nú að heyra fáin brotur verkum hans. Þau eru héðan og þaðan og ég heyrði ekkert að kynna þau eða setja þau í samhengi við þau verk þaðan sem þau koma nýja við bókmyndasögu Thors yfir leitt. Það er bara meiningin að hinn fræga orðgnótt og flæðið fáið að njóta sín. Í öðrum þætti eftir viku ætla ég svo að huga að ferðasögu höfundinum Thor, en hann skrifaði ótal greinar þar sem hann sagði frá ferðarlögum sínum í útlöndum og snuðri sínu um mannlíf og listir þar slóðir. En þá er bara að byrja og ég ætla að byrja á byrjuninni. Fyrsta sagan í fyrstu bók Thors, maðurinn er alltaf einn. Sú saga heitir Hinn veglausa ferð og hljóðar svona. Þeir eru tveir að ganga, það er ýmis dagur eða nótt, þó er aldrei sól, en ljósgrá birta daga lík nýju blikki, en nætur tungl með hrjúvari steinlítan gráma, en það skiptir engu máli. Annar er á undan hinum, hinn á eftir. Stundum gangaði hratt, stundum gangaði hægt. Það dregur ýmist sundur með þeim eða saman og það er eins og þeir sé að reyna að ná saman en háðir einhverju hindrandi lögmáli, einhverjum álögum sem banna. Þeir eru báðir með lokuð augun, yfir þeim eru hvít þung augnarlok, slöpp eins og af forlaga ákvörðun, en þó myndi maður finna augun undir djúp horfa inn að hljómþungu myrkri hugans, höfuð er kert aftur eins og ósýnileg hönd togaði aftan í hárið með engan sérstakan svip á andlitinu, sofandi með alla hugsanlega vöku fjötraða innifyrir. Armar þeirra eru réttir fram, eilítið ofar 90 gráðu horni við búkin með hendurnar og fingurna, vitandi niður máttlaust og þar eins og þeir hafi þrátt fyrir slappleika sinn eitthvert straumsamband við jörðina sem heldur mönnum við hana því fætur þeirra virðast ekki snertana svo létt gangaðir sem væri líkaminn þyngdarlaus og óháður aðdráttarafli jörðar. Þó er sem þeir hafi enga efnisnertingu við jörðina, aðeins hið ósýnilega straumsamband gegnum hinna slöppu fingur sem vita stöðugt niður. Af ferðumannana mætti álykta að milli þeirra væri einnig dularfull straumspenna sem orkar í senn aðlaðandi og hindrandi eins og milli jarðar og sólar en undirorpin styrkbreytingum. En það er vitanlega ekki sýnilegt, aðeins lítur maður að finna það, hugsa það, án þess að maður geti gert grein fyrir því í hverju það liggur. Á síndum eru mennirnir alveg eins, nema litur fatana sem þeir eru búnir. Þau eru nærskorinn og falla þétt að líkamanum, en annar er búinn dimmrauðum búningi, eins og blóð úr slagæð, hinn svörtum, eins og myrkur nótt, þegar það er eins og himinin sé neðan við tungl og stjörnur kirktur í þurru öskuflæði og týndur jörðinni. Sá rauðklætti er á undan, hinn svarti á eftir. Stöku sinnum kemur fyrir einhverjum nætur að þeir nálgast svo mjög hvor annan að hinn svarti kemst svo nálægt hinn rauða að þeir ná að snertast og þá er eins og aðeins einn maður væri hinn að veglausu leið með áfastan skugga sinna á eftir, stundum á undan þegar svo stendur á ljósi. Þá sést ekki lengur hinn rauðibúningur því að það er þá svo dimmt að myndin verður að mismunandi afbrigðum svarts litar eða grás en maðurinn og skugginn eru jafn dökkir. Það er sem báðir séu þá skuggar í mismunandi stöðu og misstórir. Andlit þeirra sést ekki lengur, form þeirra eru óljós, útlínur sem áður voru skýrar og skarpar, þar sem þeir bar við bakgrunn eyðilandsins sem þeir fara stöðugt um, hið gráleita ekki neitt sérstakt landsins og himinsins sem fyrr var, eru nú ógreinilegar. Það líkt og skynið sem um þá leikur, veikt og áhrifalítið, flökti áþekkt döfri skímu frá gaslugt sem vindur um nótt sveiflar í fáförnu stræti á síðustu öld. Það er engin tunglbirta lengur, þótt máninn sé ennþá sjáanlegur, en hann er að sjá sem gljálaus eirpeningur festur á vegg í herbergi fátæksmanns, en hið gasluktarlega skín virðist engin upptök eiga því það er svo veikt og svo óveruleg mótsetning við myrkrið. Kannski bara óljóst afbrigðu þess því það er uppsprettu laust. Og þannig heldur ferðin áfram um stund og skugginn lengi stýmist eða styttist eftir sveiflum skímunar og landið er týnt, meira að segja ekkert sérstakt þess, er maður hættur að finna, maður upplifir aðeins óljóslega förumanninn og skuggan, sem kannski eru bara tveir skuggar, ekkert annað. Svo fara þeir aftur smám saman að greiðast sundur og verða aftur tveir, annar rauðklæddur, hinn svart búinn á eftir þeim rauða, þá fer máninn aftur að skína, eða kannski kominn, blýbirta dagsins. Það skiptir engu máli. Og nú sjást aftur hinn sviplausu lokuðu andlit með augun innleit í myrk djúp hins innra undir slöppum hvítum augnalokum. Og þannig fara stöðugt hina veglausu landslagslausu auðun tveir menn á tilgangslausri ferð, þú og líf þitt. Og þannig endalaust án til breytni, uns tjald hins áhorvendalösa leikús, fellur og hylur sviðið og ekkert er meir. Plaudit. Önnur saga úr maðurinn er alltaf einn, ferðum nótt með lík. Kvöldið komu mennirnir að sækja líkið. Það var þá orðið svo kalt að þeir settu upp vettlinga þegar þeir letu þeir í kistuna. Svo lokuðu þeir kistunni og báran út í svartan vagnsinn og hafðu ennþá vettlingan á höndum sér. Síðan fór vagninn af stað. Hann var dreginn af tveim stórum svörtum hestum, þeir voru þegar sveittir, er lagt var af stað, þeir gljáðu eins og kyrt vatn nótt, svart og kyrt. Engin maður horfði eftir vagninum, aðeins einn svartur köttur sem lá á garðvegg og virtist ekki komaða neitt við sem framfór. Allt var nú svartleitt, svart var litur þessara stundar. Líkið hafði verið undantekning. Það var óhugnaðarlega hvítt þegar það var lagt í kistuna. Óhugnaðarlega hvítt eins og marmari. Það var kalt eins og snjór. Mennirnir sem lögðu það í kistuna og báru kistuna út í vagnin voru svartklæddir en Þeir báru hinn svörtu klæði þannig að auðséð var að þeir voru óvanir að vera þannig búnir. Vellingarnir sem þeir settu upp voru samt ekki svartir, heldur mislítir ullarvellingar, sýnilega prjónaðir af konum þeirra sem höfðust alltaf við í húsi þeirra eins og fangelsi. Vagnin fór draugslega hægt og hófatök hestanna voru eins og hæg og regluleg slög stórrar gamallar klukku sem engin veður heimsins snerta. Vagnin var gamall og á ferð hans, þótt ör hæg væri, hristist kistan í honum og það ískraði í öxullíðunum þegar hann mjakaðist áfram. Mennirnir sátu utan á vagninum. Þeir tóku nú af sér vellingana, svo fenguðu þeir sér í nefið hvor hjá öðrum, snýttu sér og þerðu svitan framan úr sér með hinum rauðu tóbaksklútum. Þeir sátu svo óhreyfanlegir eins og myndir högnar út úr kalksteini á sjávarströnd. Þeir voru svo dánir, frostnir í stellingar eins og þeir væru líka lík. Þannig heldu þeir áfram ferð sinni uns þeir komum síðir að kirkjugarðinum. Þá létu þeir aftur á sig hina mislítu ullarvellinga sem konur þeirra höfðu prjónað handa þeim, tóku kistuna út úr vagninum og bára hana þeim stað í garðinum þar sem þeir höfðu grafið gröfina fyrir daginn áður en þeir löðu á stað til að sækja líkið þegar þeir höfðu frétt andlátið. Svo byrjuðu þeir að búa sig undir að renna kistunni ofan í gröfina. Þá datt þeim í hug að þeir hefðu glemt að veita líkinu nábjargirnar, loka hinum starandi augum og spenna greipar þess. Þeir opnuðu því kistuna á ný til að gera það svo hinn látni fengi frið. Þegar þeir höfðu opnað hana, sáu þeir sér til mikil sótta að hún var tóm. Þeir skildu kistuna eftir opna og flýttu sér burt. Svo kom tunglið út úr skýjunum og glotti ofan í kistuna. Líkið láðar, hvítt og kalt eins og marmari með opinn starandi dáin augu eins og þau væru úr gleri. Það fór að snjóa og líkið var brátt hulið hvítri ábreiðu vetrarins. Vorið, þegar þiðnaði, lá líkið ennþá eins og marmara myndi í kistunni með opinn starandi tóm augu. Lokið lá við hliðin á kistunni eins og mennirnir í svörtu fötunum höfðu skilið við það. Gröfin var opinn. Nokkrir menn í slitnum vinnufötum fundu það og rótuðu öllu saman ofan í gröfina án þess að hirðum að loka kistunni. Þegar þeir rundu kistunni ofan í gröfina, þá datt styrkti líkið úr henni og lendi á grúfu undir kistunni og lokinu. Þeir rótuðu mold ofan á í flýti og bölvuðu hressilega meðan þeir spýttu brúnrauðum tóbakslegi á dysina. Hættu nú að hann skotast, sagði eitt þeirra grófri vinnumannsröddu. Það tók langan tíma að gróa yfir leiðið og fáir lögðu leið sína þar Þeir vissi ekki hversu dauður hinn dáni var. Og þá komið að sögunni fljótt fljótt, sagði fuglinn, sem markaði tímamót á ferli Dórs. Það er hægt að velja ýmislegt úr þeirri bók og dáltið flókið að velja, þannig á endanum voru ég bara þá leið að byrja á byrjuninni. Fyrsti kafli, fyrsta hlutar í fljótt fljótt, sagði fuglinn, hljóðar svo. Efst á gígbarminum var þorp með lágum hvítum húsum og þröngar götur á milli með frumstæðri steinlögn sem var ójöfn undir fæti og þröngt að fara milli hinna dimmu augnaráða svartklættara kellinga með gulbrún hrukkótt andlit tálguð og teiknuð rúnum eins og þau væru gamlar koparstungur og lítil augu glóandi í skugganum af svörtu sjalinu og ufsum þess. Birtan var svo hvít að hún myndi á mikið vonlaust myrkur í hitanum og stóri rikugir kaktusar með fíkjur sínar fullar af sætu mauki sem er varið af örfínni ló og fingur þínir loga af henni þar til þú hefur skafið á með hnífsblaði í heitu vatni. Eftir þunga byrði þagnarinnar sem hlóðst að honum á þess konar götum létt honum þegar hann var komin út fyrir þorpið og út fyrir heim þess í annan tíma sem var samtími veraldarinnar. En hitt var ekki sátími, hitt var samtími aldanna, bundin og borin uppi á hrygglengju háskans á biðtíma eldsúlunar úr djúpinu og eilífur. Vegna forgengileikans, vegna bölvunarinnar sem veitti samstöðu við kynslóðirnar og vofur og galdur og viðurværi þaðan, rætur utan við rótlausan heim, allir aðrir voru útlendingar og gengu þessar þröngu götur og hurfu, en konan situr kyrr á gulum táasessi, svört við lýsandi hvítan vegg, norn. Og kallarnir einn og einn horfa á hendur sínar í þögn, sem er sama á fyrir 1000 árum, meðan astnin fellir kukk á strætið fyrir 1000 árum sem er í dag. En nú naman aftur hinn mikla gný sem manneskjan býr við í dag og reynir að pota út í geiminn án þess að sá gnýr gagntakiðan aftur og maðurinn gekk veginn sem batt borgirnar og slengdi lykjusinni á þennan gígbarm án þess að hrifsa þorpið með, heldur láan spönn þaðan og nú var sunnudagur og bílarnir kom út úr borginni og stönsuðu efst á brúninni við veitingastaðina sem menn úr borginni höfðu byggt fyrir ferðamenn svo þeir getur notið útsýnisins og hort niður á sólstafað vatnið langt fyrir neðan á botni gíksins og nes sem seildist með frjóum gróðri út í vatnið og báta sem fóru á vegum manna úr borginni með fólk úr borginni um vatnið til að sína hvaða væri blátt þegar maður væri komin alveg niður. En var það nokkuð blátt þegar maður var komin alveg niður? Og glaumur fólksins tilkynnti á þessum stöðum að nú væri sunnudagur og ísalinn spaugaði við börnin stundum, en stundum spaugaði hann ekki og eitt og eitt barn horfði hissa á hann og kannski á blöðruna bláu með bæði nef og eyru sem tegði sig upp í loftið eins og fattur maður og hreyfðist ekki nema sjaldan bundin með hvítur loðnu bandi við kjálka á ísvagninum. Maðurinn gekk skamman veg þaðan og kom inn á stóran matstað þar sem borðin voru undir þaki en sum undir vínviðar þekju og þá voru stórar svalir og stórir gluggar á sölunum þar sem ekki voru svalir og þeir sem byði eftir borðunum sínum söfnuðust þar og létust vera að njóta náttúrunnar og reyna að finna eitthvað sem samsvaraði talhrifni eða þögulli kröfu sunnudagsins á sérstaka lotningu þegar maður er komin út í náttúruna. Hvaða náttúru? Hvaða blessuðu náttúru? Frelsi í náttúrunni? Æ, hvar og hvað var það nú aftur? Og bátarnir fyrir neðan gerðu strik eftir vatninu og augun fylgja þessu striki stundum eins og fingur í fari í ösku áður en það hverfur aftur. Eins og allt, hugsar hann. Svo fór hann að horfa á þessar samstæður fólks hér og þar eins og myndfönsun með sjónarsamlæti frá Renissans og segjum með sjálfum okkur Piero della Francesca og stundum Mantegna. Smám saman undir máltíðinni færist það sem var næst nær honum og var næstum því nálægt. Hann sat í hópi manna og kvenna í sívaxandi skvaldur glaumi og vínið var gullið, var alltaf að segja, hið gullna vín og gull í víninu og sól í víninu og hinn gullna sól í víninu. Úr þrúum sem drógu sér galdur úr öskunni, úr mætti gíksins að vekja fuglinn Fönix. Hann fekk lánuð sólgleraugu til þess að taka þau af sér og hugsa undir gulum stráhatti og hugsaði Renoir. Hann sat við langt borð og sá milli andbýlinga sinna út stóra gluggana sem voru alveg opnir og sá yfir á grænan boga gosskálarinnar hinum einn við vatnið sem stundum gránaði af olíuviði og sá hús og hús og sem staðar var lárveðurinn sæti, Laurus nobilis, sígrænn með beiskubragði ef maður beit í blöðin og gulgrænum smáblómum á runnunum og líka var nerium óleandir með bleikum blómum og þykkum hvítum safa í sínum löngu blöðum með eitraða bitru og á gígbarminum voru kýprustrén há og grönnu eins og spíkur til að binda himinn og jörð. Hann hefði þurft að standa upp til að sjá bátana á vatninu í þessari djúpu skál og þar voru fiskimenn sem höfðu útvegað myndefni á diskinn við hliðin á honum, smáan fisk, grannan og langan sem leiti í huga Brakk. Brakk myndin. Þú segir ekkert, segir sá sem satt yfir fiskinum og tók upp hnífsinn og gaffal til að riðla myndinni. Brakk, segir hann. Kalíkula, segir hinn. Ha, segir hann. Sé á eftir bjö, svarar hinn. Þetta vatn í skálinni yfir vindur varla. Snekkjurnar stóru mjökuðust áfram og vatnið friddi á árunum löngu sem lustuða samtímis og langt pískur þaut yfir höfði þrælanna, hvissandi svo þeir börðu allir samtímis árunum í vatnið og máninn breytti heljarblæ yfir písl þeirra og annað skipið sveifað ströndinni til að bíða hinn skoðum líka og gesta hans þegar þeir kæmu úr rjóðrinu hinnum Helga Lundi. Og þá stökkum við með Thor nærri 20 ár fram í tíman og lítum á upphafið á grámosanum Glóir. Og þá heldum við áfram ferð okkar. Það var nær alskýjað, grár himinn með vaxandi dimmu, fljótsniður í fjarska, við á ferðum sand, líka sævardrunur í fjarskanum. Í sandinum brá fyrir smágerfum gróðri, þegar maður loksins skáðu þess, hafði hugsun á því og rætur víða, líkt og örlogsímu hvarvetna. Skýin ultu nú fram, frá fjallabaki, flimdust fjallaskörð fram, hvítust þar. Hestunum leittist þetta ferðalag. Förunautur minn sagði aldrei neitt. Hve breyttur hann var, frá ferð okkar austur, þá lék hann á alsotti og leit hátt. Nú var hann gneipur, þagði. Að drepa manneskju. Konan eltir mannin fjárgötuna. Nokkrar kindur hættu að býta og lítu til þeirra. Maðurinn skundaði áfram, svo hratt að ófrísk konan átti erfitt með að fylgjónum hlykkjóta aurblauta troðningana milli þúfnana. Stundum rann hún til í pollunum, skórnir hennar blautir og sokkarnir, svo guttlaði upp úr skóvörpunum. Hún skildi ekki hvert hann var að fara, hún bara elti hann. Kannski hafði hún aldrei vitað hver hann væri, þessi þungbúni maður. Hún sá herðasvipinn hans luralegan, þessar þreknu axlir, svolítið signar, mann þungan og breiðan þjóar, þar sem hann sluttaðist áfram á stuttum fótum, hárið upp brett í hálsmálinu og lagðist yfir kragan mjóan. Nakkin breiður og gúlpaði þar sem hálsinn mætti honum. Hún var ekki vönlí að hann segðinni hvað hann ætlaðist fyrir. Nú sáu þau ekki lengur hestana sem þau höfðu skilið eftir á vatnsbakkanum, á höfðanum sem endaði í lágri eyri. Hún fór að heyra hjalið í læknum sem var undarlega ísmegilegt og vært á þessum hlaupum, líkt og það bóðaði einhverja lausn. Hún var orðin andstutt og burður hennar var farin að íþingjenni. Nú tók við grasbrekka af móanum, hún rann til í brekkunni og var næstum dottinn og greip í manninn og varðist fallinu. Hann sneri sér þó ekki við. Hún hafði ekki séð framan í hann síðan þau lögðu af stað á hestunum. Þegar kom upp brekkuna, lá leiðin hún í hvamm þar sem lækurinn breikkaði undir stalli sem hann flimtist framan af, mætti hnullungi sem sveigði bununa sem fjall ofan í hel. Þar var svo lítið undirlendi og víðir á bakkanum, blágresi. Hún sá aldrei framan í hann og kannski valla þegar hann þreif hana og kyrði ofan í helin, hélt henni. Og stíplað opið í starandi augunum upp gegnum mildilegt kvískur vatnsins krumlur hans. Það seytlaði áfram, eins það týndist einhver staður í vatninu. Löngu áðurinn kom að hestunum sem heldu áfram að býta á höfðanum. Og villigæsir vöguðu fjálgar eyrarottan. Langt út á vatninu syntu þrír svanir, tveir saman og einn nokkru fjær. Þegar loksins bráði svo af manninum að hann vissi aftur til sín, þá þótti Jóni Jónssyni morðingja, sem hann myndi það fyrst frá þessari stundu, hvernig hábunga kviðar hennar reis upp úr vatninu. Og síðar þótt honum sem hann hefði átt erfitt með að losa takið af ástkonu sinni eftir að hún var dauð. Árið 1994 kom út bók eftir Thor sem hétt Tvílísi og hafði að geyma stuttar, sögur eða frásagnir sem kölluðust á og á ýmsan hátt. Ég ætla að lesa fyrstu söguna í þeirri bók, Tærnar upp úr sjó. Og tærnar sem kom upp úr vatninu og rufu vatnsborðið og risu upp úr vatninu brutust upp úr sléttu vatnsborðinu, svo stífar eins og tálgaður úr tré, nei, stiftar í plast. Hann sá þetta álengdar og fyrst vissi hann ekki að þetta var maður, þó sá hann að þetta var maður sem kom upp úr vatninu, upp úr sjónum, upp úr höfninni. Hann sá tvo menn byssa við hann og draga hann upp úr vatninu eins og hann væri póki fullur af salti. Mannsöfnuður horði, rosknir menn og unglingar og strákar. Þeir stóðu þennan bjarta morgun þarna og þéttastur hópurinn borði í vélbáti aftur í skut og horfðu á það eins og leiksýningu. Það gerðist furðu hægt að maðurinn kom upp úr sjónum, svo seinlega, og þegar hann kom allur upp úr vatninu rann skyndilega blóð úr vitum hans. Hann sá að rann í tveim taumum niður á hökuna á manninum og í sjóin. Þá var honum flotað að bryggju, drumpslegum, dregin á land og síðar var honum snaraðin í skutbíl lögreglunnar. Það eitt rauf þögnina þegar bílvélin var ræst og maður við hliðans stöðvaði með klút, tópaksósu laup úr nös og ræsti sig. Menn voru ekki að tala saman fyrir en bifreiðin ók burt með líkið. Maður gekk fram á bryggjuna sem hvarf í sjóin. Hann var með derhúfu í bláköflóttri skirtu, þar höfðu þeir borið líkið upp. Hann beygði sig og skolaði sér hendur upp úr sjónum. Áhorvendurnir söfnuðust í land úr vélbátnum. Þeir gengu seinlega upp báta bryggjuna, enginn háaði. Það heyrðist í riðspæni í slipnum spölkorn frá. Einhverjir skröfuðu saman, aðrir bara þögðu, hurfu. Vélbáturinn hófstaðins og seig á víxl, á öldu sem ekki sást, eins og vakin af andardrætti sem var hættur. Önnur frásögn úr Tvílísi heitir Maður með fugl. Það var einu sinni maður með afar stórar hendur. Hann var líka heyrnarlaus, en augu hans voru mjög stór. Andlitið var langt og ennað teygjast, brárans langar og dökkar, hárið svart og strítt og gróft yfir svipnum sem varð fínlegri við að reyna að lesa heiminn gegnum hörundið. Hann var nokkuð frammyndur og þykkar varirnar kyrðar saman eins og hann væri að reyna að sjúga kryddbragð utan tanna í tunguna. Hann hafði lítinn fugl í hendi. Kannski langaði hann að láta hann tala máli sínu. Við fætur honum var diskur með bláum rósum máluðum á og grænu laufi, bleiku í jaðar. Þar lágu nokkrir smáskildingar. Hann hafði harmoníkuna ennþá hangandi utan á sér þó hann veri hættur að leika. En hafði nokkur tíma eða hentugleika til að gefa honum gaum. Þá fálmaði hann eftir diskinum lausu hendinni og þeir fóru burt og enginn talaði þeirra máli. Þegar hann kom heim í sitt litla herbergi undir þaki í löngu mjóu bárujárnshúsi, tók hann fuglinn upp úr vasa sínum og hélt honum í lófa sér, svo að hinn sást í úfinn grábrúnan hausinn með svörtum augum eins og kringlóttir perlunappar. Og þegar hann setti fingurinn yfir gogginn, myndi augað á litla mús í nefa hans. Í hinni hendinni hafði hann lítinn beittan hníf með löngu grænu beinskafti sem hann hélt fínlega milli fingurgómanna eins og málari á pentstúf, strauk hvítkvestri egginni hægt og fjálglega við hálsinn á fuglinum, opnaði leið til að strjúka gulleita loðnabringuna eins og málari rissir draugað myndbyggingu og þreifar fyrir sér eftir innblæstrinum í fjarlægri minningu guðmóðs yfði fiðrið. Á meðan horfði hann í kvöl þess sem veit og vel hvað hann gerir á fuglinn og strauk hnífnum eins og að klóra með oddinum mynd. Fuglinn horfði á móti kring lóttum perlu augunum svörtu, þannig strauk hann hnífnum seinlega fuglinn og seinast stjelið að fresta dómnum og bar hnífinn út fyrir stjelið og spretti skinni á fingri handarinnar sem fuglinnum hélt og það yrði blóðið fram og hann færði fingurinn upp á bringu fuglsins og roðaðan líka á hálsinum og fór á móti fyririnnum með fingurinn og fram eftir gogginum og stutti gómnum á oddin fína og fuglsgogginum og fuglinn dró himnu yfir augað snöggvast. Þá stóð maðurinn upp og hratt glugganum opnum. Svo færði hann fuglinnum milli handa og fleygði fuglinnum út af afli næstum heift. Það var líkast því að hann myndi hafa öskrað hefði honum gefist óvænt rómur til þess. Kannski bölvað fullum hálsi, kannski gólað, eins og að kveðja lest sem fer og drekkir öllu í dyn sínum. En þetta róp sem hefði átt að geta orðið, hefði maðurinn eignast róm, þetta róp varð aldrei til. Það kafnaði í þéttu loðnu kófi barkans, í fiðursnæfinu í koki mannsins, það varð að holgóma umli, líkt og ölvaður vegfærendi finnur nóttu lúður í reiðuleysi og slampast á að ná hljóði til einskis úr honum. Síðförull næturgestur grannans rasaði manninn á pallinum fyrir utan litla herbergið. Hann brá upp eldspýtu og kallaði inn í íbúðina til konunnar sem þar varð eftir þegar hann laði á stað og hún kom í gættina og segir allstaðar blóð. Já, hann er blóðugur bölvaður nokkur, bara hann sé ekki að drepast, það er ekki hægt að láta mannræfilinn liggja svona. Komdu þér bara burt, segir hún, og láttu mig þetta. Hann væri dauður ef hann ætti að vera það, sýnist mér. Bless. Ble, ble, segir maðurinn og glendi sig niður stígan. Konan hafði bundið úlið særðamannsins þétt þegar lögreglumennirnir komu. Og þegar maðurinn rankaði við sér, þar sem allt var hvítt, eins og í ríki snædrottningarinnar, var honum varnað að leita upplýsinga, svo sem að vita hvort hann væri með leifi kannski dauður. Þannig greri hann sára sinna utan við mannlífið án þess að fá þessari spurningu nokkru sinni svarað. Nú átti maðurinn engan fugl og engan að og stóð aftur á horninu sínu og settist þar og þóttist verið að spila á slitlega harmoníku sem hann gat ekki sjálfur heyrt frekar en Beethoven sína 9. sinfóníu. Og það voru helst börn sem stönsuðu til að horfa á hann og smápenningana og rósótta diskinum með bleikrönduð laufblöðin grænu. Var hann ekki einu sinni með fugl, segir eitt barnið. Ha, hann þessi, með fugl? Ég hlýt svo að ljúka þessu með kafla úr grámosanum Glóir. Kafla sem er á sinn hátt, ansi dæmigerður fyrir Thor Vilhjálmsson. Aðdragandi dómsins, sendimaður hins ósýnilega föður. Þeir fóru fetið móana sem tóku við þegar úr hrauninu kom. Hraunið að baki þar sem gatan hlykkjaðist eins og slægur ormur og varða varast sprungur og gjótur og þræða fyrir snerrin hrauntröll sem kerðu sig gegnum grámosa breiður í öskrandi þögn landsmála sinna og mennirnir tveir töluðu hátt um sinn, hestarnir prústuðu stundum, fjólublátt fell framundan og gatan varð beinni. Stundum lágu klappir göttun að vera svo hófjárn náði steini og glamraði í. Oftast þó hið dumba hófatak sem barst símu landsins líkt og leynibóð. Líf manna þegar síkvikri auðun tröll á dverga slefti. Það var sólarlaust, létt skýjað, fylgdarmadurinn fór að tauta fyrir sjálfum sér og þreifa sig áfram, komst á sporið og tók að kveða rýmna þölu þegar þeir fóru á hægagangi þetta mjúka landslag, síðar lá leiðir um sandborna velli, uns landið hækkaði og varð grýtt. Þeir fóru lága mela og urðir og grjótið reyndi að þétta sinn söng við skefujárnið, semja saman eitt við annað án þess að yrði við sleitur í mannshuganum. Lækir og leysur rufu þær kviður hófjárns og grjóts og bættu tilbrigðum dularfyllri við, svo ekki er þið of einhæft. Það hvað við annað þegar þeir fóru yfir grjót sem vatn flaut yfir, stundum mosi á bökkum eða annar frumstæður gróður. Svipur landsins harnaði, nú var það eyðilegt og þungbúið, heiðin framundan með óvissu sinni í veðri og reimleikum, senn. En hækkaði landið og gróðurinn varð fábreyttari, lingbalar þó og lauti vaxnar grasi, þyrkingslegu og lágu, vindur lét stutt strá titra, njóskar og litlar lambgresisþúfur og harðgerar gróðurbólur í þrjóskulegu viðnámi landsins gegn upplæstrinum, sandsverfandi vindum eyðilegleikans. Síðar fóruðir eftir gilbarmi, þar sem landið fór með aflíðandi stöllum niður með ánni, sem nú streymdi leirur en sást ekki ennþá. Bergstálið blasti við hinum megin, meitlað af rás fljótsins aldir, sem óx og hjaðnaði og ættist á vorin og beljaði fram og barði löðrandi gljúfrin báðum megin og knúði fram nýjar dulmyndir. Nýslegin tröll byrtust í böndum hamranna og laðast fram til að búa trú við þau lindumál sem þú grefur úr djúpi vitundarðinnar, sál hins eldforna manns. Mennirnir þrættu þar tveirum sinn, einstigi, fóru fetið, gáfu hestunum lausan tauminn. Fyrir handan reis fjall yfir gljúfrinu með skriðum og sandrásum og mjóir rindar sem samanbitnar varir flentarsundur, grænar af grannseittlandi lækjartaumum, drífandi ský, síbreyttu litum í hlíðinni hefra. Það döknaði síðan í lofti og daginn dimdi í henni miklu auðun. Tveir menn, fjórir hestar, blásnir melar með lyngþúfum og mosaþembum í skotnum hreindýramosa og hvítnar af, hvítnandi rætur, naktar rætur ofan á mold, grjót með skellum af skóf. Og hreindýramosin lýsir umhverfis hið næsta, ljós grá hvítur með fjólugráfölum tilbrigðum. Ofar kom í mýri með grashólum, þar eru seytlur og dý með mosa og snarrót, fífusund, en ofar lækur sem rennur móa ofan við lynggróna brekku, lækurinn hverfurstundum og kemur svo frussandi út með lágu murri og slitnu hjali. Á bakkanum er sveppur, lávaxinn og grannur, hvítur með rauðri skellu og miðjum hatti eins og þar hafi slest blóð úr þjóðsögu. Og fífu ber í ljósgul græna breiðu með blautan dúk undir sér. Dropar í díamosa titra, glitra eins og smákerð djástn. Undarlegu vassögu droparnir í mosa við læk, líkt og frost sprengt vatn, eða með æðum og hólfum hér og þar, annars pollar sem glerhallar eða kristallar. Stóðu uppi og byðu þess að í væri potað fingri sem sikki í fölgul grænan mosan, titra við andvara, svo gapa raufir eða slitrur í mosan sem er kringdur krækiberjalingi og víða hólmarnir af snarrótarpunkti. Gulbrúnir bollar eftir þurkaðar tjarnir, rásir lækja með beruðum botngróðri. Gróðursnauðar skriður tegðu sig úr fjallsöxlinni flátt undan tindinum eins og ætluð að seilast ofan í rauðbrúna botna tjarna sem voru þornaður upp. Förin varð brattsæknari eftir því sem ofar dró í brekkurnar og önnur fjöll blöstu við, en þoka tók að streyma háeggjarðeira og niður grýttar og brattar hlíðarnar efra. Grisjaði þó ennþá í gegn sem eimur væri, magnaði svo gilgerðust gljúfur, steinar, björg. Tröll að býða einhvers sem yrði var kannski orðið, vindur þýtur, gnýr tinda, gnauðar bak fjöllum. Nú voru skaflar í kviltum, þar sem var farið þá stund, og þegar kom upp á öxlina byrtist grunnur dalur með stórum björgum og óvænt hlíðin sem vissi frá dalnum með sínum hvítgrænu skellum og skóvirnar, eins og spanska grænt koparáfelli, flákar með blæ af marmara. Loftið var skýlaust og hreint í svalanum í þeim dal, þó ríki móða og mistur fjallið framvegis. Þegar komið var bakvið tindin, sem lengi hafði verið á hlið, inn í árbotn þurran, mynduðu ringsett háfjöll skál, fannir tegðust þangað niður, meðan skýmistur skrýður vindborið ýmislega og svífur tinda, svifrar að og frá fjallseggjum efst. Gerjar hlíðina, byrtir ýmist eða felur hamrana og ófarinni slóð hraðstreymt allt niður í snarbrattar örskriður með grjótrásum. Mosinn á steinum í skálinni var nær svartur í stórgrýtisurð.